Birlikte geçki 10 jarım boldu. Obodo Azattık Radyosu. Азаттык радиосу шаршемби 9 декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Жогорку кеңеш акыйкатчы шайлоо алдында турат. Учурда айрым талапкерлер депутаттарды түрөй кыдыра үгүттөп тааныш тамырларын ортого салган учурлар да жок эмес.
Эң татыктуу, сабаттуу адис, элди актарып кеткен, ишенимге болгон адамдар койбойчу.
Акыйкатчыга шайлоо болот дегенден бери талапкерлер күндө ушул жерде. Баягы өң тааныш аябай роль ойноп атат да. Депутаттардын башты эле айланып калды азырчы.
Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук, күйөөсүнүн запкы көргөн аялдардын саны жылына 2000 ашат.
Ой, урмак тургай, мен качып көчөлөрдө бир күн үйдө жатсам, эки күн атканада жаткан күндөрүм болду менин аксыда жүрүп.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, кошубак кечиңиз менен. Адеген адаттагы эле соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Рахмат. Кандагар аэродромундагы чабуулда кеминде 37 жакын тургун мерт кетти. Жоготуулар тууралуу сандар ар түрдүү чыгууда. Жергиликтүү бийлик ооган өкмөт күчтөрү менен жарандык тараптан 9 адам каза болгонун кабарлады. Талиптерден 3 жоочу жок кылынган. Кандагардагы ооган командачылыгы 18 адам каза таап, 28 жарадар бар экенин билдирди. Шаршембиге караган түнү Талибандын Кандагардагы аэродромуна кол салуусунан 37 жакын тургун каза болгону кабарланды. Ооганстандын коргоо министрлиги жоочулардан 9 адам жок кылынганын жана бир согушкер азыр деле атышып жатканын маалымдады. Талибандын аэродромго чабуулу Ооганстанга колдоо көрсөтүү боюнча аймактык конференция бүтөрү менен кечээ 8 декабрдын кечинде башталган болчу. Ооган президенти Ашраф Гани менен Пакистандын премьери Наваз Шариф мамилелерин такташты. Бул тууралуу Ооганстанды калыбына келтирүү боюнча Индия, Кытай, Иран, Кыргызстан жана Тажикстан катышкан аймактык конференциянын учурунда белгилүү болду. Президент Гани душмандардын Ооганстанды бөлүп жаруу аракети ишке ашпастыгын айтты. Муну менен Гани Пакистан Ооганстандагы таасирин сактап калуу үчүн Талибан кыймылын колдоп келгенин ачык кыйтты. Пакистан Ооганстандын суверендүүлүгүн тааныйбы деген суроо бар деп Ооган президенти Ашраф Гани Исламабадтын чынында эле ниети кандай экенине кызыкты. Биз бардыгыңыздар үчүн күрөшүп жатабыз. Күндө жырткычтык менен алышып, балдарды жана кары картаңдарды курмандыкка чалган көрүнүштөргө күбө болуудабыз. Аймактык кызматташуу үчүн мына ушундай террорчулукту кимдер түзүп, кимдер каржылап жатканын, алардын кылмыштуу экономика жана маңзат соодасы менен кандай байланышын так аныкташыбыз зарыл, деди Ашраф Гани. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф алар Талибанды колдойт деген дооматты четке какты. Наваз Шариф Ооганстандын душмандары Пакистандын да душманы деген мурдагы сөзүн кайталады. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкен Ооганстандагы тынчтыкты калыбына келтирүү үчүн Пакистан ооган талиптерине өзүнүн таасирин көрсөтүүгө тийиш деп билдирди. Келерки жылдан тарта өкмөт бюджеттик кызматкерлерге ипотекалык насыя бере баштайт. Буга байланыштуу атайын мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөнүн бүгүн премьер-министр Темир Сариев аталган маселеге арналган жыйында билдирди. Анда насыя сом менен гана 15 жылдык мөөнөткө берилери айтылды. Өкмөт башчысы ипотекалык насыя турак жайга муктаж мугалим, тарбиячы, дарыгер, аскер жана күч кызматкерлерине гана бериле турганын белгиледи. 9 декабрь күнү Бакуда Азери укук коргоочусу Лейла Юнус саламаттыгына байланыштуу абактан бошотулду. Буга чейин анын адвокаты укук коргоочунун ден соолугу оор экенин айтып, аны эркиндикке чыгаруу үчүн сотко өтүнүч келтирген. Укук коргоочу Лейла Юнус жана анын күйөөсү Ариф Юнус былтыр жайында салык төлөөдөн качкан жана алдамчылык кылган деген айыптоо менен камакка алынышкан. Лейла Юнус 8,5 жылга, күйөөсү Ариф Юнус 7 жылга эркинен ажыратылган болчу. Анын күйөөсү саламаттыгына байланыштуу деген негизде быйыл ноябрдын башында абактан чыгарылган эле. Кыргызстан жемкорлукка каршы күрөштүн башатында гана турат. Бул тууралуу президент Атамбаев коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата кайрылуусунда билдирди. Президент өлкө коррупцияга каршы күрөшүүдөгү эл аралык индекстеги өзүнүн позицияларын ишенимдүү түрдө жакшыртып жатканын жана жарандар кол тийгиз чиновниктер жок экенине, мындан арыда ээлеген кызматына, коом алдында мурда сиңирген эмгегине карабастан андайлар болбой турганына барган сайын көбүрөөк ынана баштаганын баса белгилеген. Анткени менен Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жетишээрлик жүргөн жок. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөштүн дүйнөлүк күнүнө арналган Бишкектеги конференцияда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы элчиси Сергей Капинос билдирди. Анын айтуусунда жемкорлук менен системалуу күрөшүү зарыл. Ал үчүн бардык күч түзүмдөрү жана сот системасы биргеликте иш алып барышы керек. Бирок элчи
должны быть системные подходы и в первую очередь
коррупцияга жазаны күчөтүү убактылуу гана жыйынтык берет. Кытайдын мисалын алсак, бул ыкма толугу менен коррупцияны жоюп жиберген жок. Мыйзамдарды жаңылап, жоопкерчиликтин көбүн сот системасы алышы керек. Ал үчүн соттор эч кимге көз каранды болбошу керек. Кыргызстанда бул аракеттер азырынча максатка жетпей жатканын ачык айтышыбыз зарыл, деди ЭКУКунун өкүлү Сергей Капинос. Жолом Мамытов атындагы сыйлыктын ээлери аныкталды. Бишкекте акын Жолом Мамытовдун 75 жылдык мааракесине карата «Отту сүйөм аттуу» адабий музыкалуу кечеси болуп өттү. Салтанатта акындарга Жолом Мамытов атындагы республикалык адабий сыйлык тапшырылды. Бул жолу аталган сыйлыкка акындар Фатима Абдалова, Өмүрбек Тилебаев жана Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматовтор татыктуу болушту.
Рахмат Кубанычбек Жолдошов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 10-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, абанын температурасы Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 1-6 градус суук, Баткенде түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук, Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 1-6 градустун айланасында суук болот. Бийик тоолор райондордо болсо түнкүсүн 20-25, күндүз 9-14 градус суук. Ош шаарында кар жаап турат, түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте да кар жаайт, түнкүсүн 2-4, күндүз 1-3 градустун айланасында суук болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Эртең жогорку кеңеш акыйкатчыны шайлашы керек. Учурда бул орунга фракциялар көрсөткөн 8 талапкер ат салышууда. Алардын айрымдары депутаттарды түрө кыдырып үгүттөп атургай тааныш тамырларында ортого салган учурлар жок эмес. Буларда акыйкатчылык орун саясатташып кеткени айтылып, кайсы бир фракциянын талапкери өтсө ошол күчтөргө көз каранды болуп кетпейби деген чочулууларда күч. Толугураак Бишкектен кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду журналисттер бир айдан бери парламентте жүргөнүн көрүшөт. Ал киши азыр акыйкатчылыкка талапкерлигин коюп, ар бир депутаттын кабинетинде баш багууда. Аны менен депутат Кубанычбек Жумалиевдин иш бөлмөсүнөн чыгып келатканда беттештик.
Азыр эми каяк барасыз? Эми азыр чыгып атам.
Колунда эл өкүлдөрүнүн аттары жазылган тизме, алардын тушуна атайын белгилер коюлган.
Осуз спектр алдым мындай. Мына бул жерде СДПКнын телефондору, кабинеттери бүтүшүн. Бүгүн мына 36 депутат сүйлөшүм керек.
А мынау плюс белгисин койгондордун сизди колдобой тургандар болбу?
Эми булар мындай уверенный колдойт дегендей да.
Сиздики минусуңуз көбүрөөк го бирок?
Жок, жок, минустар эми сүйлөшө элек да. Кулоңдун мурундагы спектр көрсөтөт. Ошондо такыр жолуп калганда 4-5 эле депутат калса баары менен бүтөт.
Акын мырза бул жүрүшүн программасы менен депутаттарды жапырт тааныштыруу иретинде деп түшүндүрдү. Турсунбек Акын башкалардан көбүрөөк аракет кылып чуркаганы менен калгандары деле жөнөтүрүп калышкан жок. Жаш депутат Жанар Акаев бул орунга келгиси келгендер акыркы убактарда жандарын жай таптырбай атканын айтып таң калып отурат.
Чындыгында акыйкатчыга шайлоо болот дегенден бери талапкерлер күндө ушул жерде депутаттарга бир эмес, күнүнө 3-4 жолдон кирип ушул мени колдоп коюңуз деп, ар кандай мисалы жердеш болобуз деп бирөөсү кирет, мен деле жашмын, сен да жашсың, аны колдоп кой деп дагы бирөөсү кирет. Баягы өң тааныш аябай роль ойноп атат да. Депутаттардын башта эле айланып калды азырчы. Программасын көрсөткөн деле көргөн жокмун акыйкатчы талапкерлерди.
Талапкерлер арасында өздөрү кирип үлгүрбөгөндөрүнө санаалаштарынан саламдуубай жиберген учурлары бар. Өң таанышты кол ирисине тартмай буга чейин деле болуп келгенин, бул жолу деле андан алыс кетүү кыйынга турарын тажрыйбалуу депутат Өмүрбек Текебаев деле моюнгалат.
Онусмен кандидаттарды жыйнаганда да эң татыктуу, сабаттуу адис, элдеги тартипке ишенимге болгон адамдар койбой атышат. Көпчүлүк адамдар бар өтпөйбүз, ал жерге барып келекеленип анан өтпө уят болгондон көрө азыркы ишимди жасай берейин деп мындай көп адамдар келбейт. Эми жогорку кеңештин объективдүүлүгүнө көп адамдар ишене бербейт. Ошондуктан журналисттерден да ушундай суроолор пайда болуп атат.
Мындан тышкары кызматтын саясатташып кеткени да коомчулукта кызуу талкууланып жүрөт. Журналист Мырзакат Тыналиевдин оюнда бул орун таасирдүү бийлиги болбосо деле көптүн көзүн кызартканынын жөнү бар.
Кыргызды кандай болсо деле кызмат кызыктырат. Экинчиден акыйкатчы болуп барганда эл аралык уюмдар менен андай мындай иштешесиң, кээ бирөөлөр өзүнө андан аркы карьера үчүн барышы мүмкүн да. Андан башка эчтене кызыкчылык жок. Акыйкатчынын жылдык баяндамасын берип атпайбы? Ошондо тиркеме болот да, ошо тиркемеде кайсыл мамлекеттик уюм адам укуктарын бузууга жол берди деген нерселер айтылат. Бирок ал боюнча анча деле чоң жыйынтык чыгарбайт да ошол жетекчилерге. Ошол жетекчи кызматтан алынып же сөгүш алынды деген нерсе жок.
Ошол эле учурда акыйкатчылык орунга талапкерлерди ар фракциялар көрсөтүп жаткандыктан кийин бирөө өтүп калса ошол фракциясынын тил алгычы болуп камчысын чаап калбайбы деген чочулоо күч. Учурда акыйкатчы ордуна 8 талапкер атсалышууда. Алардын арасында юристтерден тышкары инженер, гидротехник, 2 филолог жана 1 мугалим бар. Үчөөнү ата мекен, калганын берки фракциялар көрсөтүшкөн. Али Токтоконов, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. 10-декабрь адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүн утурлай Бишкектеги Сезим кризистик борбору бүгүн журналисттер үчүн пресс-тур өткөрдү. Жакындарынан өзгөчө күйөөсүнөн зомбулук көрүп, барар жери, ишенер кишиси жок, көзү чачыраган кыз келиндер дал ушул жайдан утурумдук башкалка табышат. Ушул күндөрү да аталган борбордо 10 чакты аял балдары менен жашап жатат. Жардам сурап кайрылгандардын саны жылына 2000ден ашат. Кабарчыбыз кан Гүл Элкеева күйөөсүнүн запкысына чыдабай качып келген аялдардын жашоосу, тагдыры менен таанышып келди.
Сезим кризистик борборунда баш калкалап жүргөндөрдүн арасынан тамак жасап жаткан кош бойлуу келин көзүмө жылуу учурады. Жинин сабизден чыгарган өңдү тарсылдатып бар күчүн ошол жактан чыгаргансыйт. Көрсө бул келинди мындан 5 жыл мурда Сезимден жолуктуруптурмун. Аты Мээрим. Ошондо күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып бети башы көгөргөн келиндин тагдырын жазган элек. Мээримдин айтымында аңгектен качсаң дөңгөкү болуп экинчи күйөөсү да кызыл камчы чыгыптыр.
Кетпей ичпейм дейт да ошентип берет, бирок ал буга чейин канча жолу айткан ичпейм болду деп. Ой, урмак тургай, мен качып көчөлөрдө бир күн үйдө жатсам, эки күн атканада жаткан күндөрүм болду менин аксыда жүрүп. Көчөдөн бирөө өтүп кетип атам, күлүп койсам, ошону сен соо эмессиң ошону менен. Чакыркы жолумда желкеме чапты эле. Ушу кишини эле ооруп атат азыр.
Биздин экинчи каарманыбыздын аты Шарттуу Сабина деп өзгөртүлдү. 8 баланы төрөп өстүргөн баатыр эне. Жолдошу экинчи аял алганы Сабинага мамилеси өзгөрүп, кээде кол көтөрүп, сонунда үйүнөн чыгарып салган экен. Бир нече жолу ажыга барып, Кудай жолунда жүргөн адам болгон менен балдарын энесин ара жолго таштап салыптыр.
Чыдайсың да, аял болгондой 8 балаң болсо, балдардын атасы ушу аял алгандан кийин күчөдү да. Мындай урушуп атып 3 талак берип алган мага. Кийин а мени келип уруп ант минте бергенин мен ЗАГСымды кесип таштадым. Бир туугандар менен келсем мени үйдөн кууп чыкканда ошол моменттен баштап куйт да, үйгө келтирбейт. Мен мектепке, садиктерге барып көрөм. Уруп койду, урганда эми РОУДОго барып бергенимде тергөөчү ишке чыгып кетти. Экөө сүйлөшүп алганда ойлодум, бирок билбепти. Ошо кабинетте эле мени жанчып таштады да, уруп таштады. Ошондон кийин милициялардын ушундай көңүлүм калды. Бывший мен подполковник болушту. Ажыга барган киши намаз окуйбуз экөөбүздүн. Ушу диндегилер ушундай ишти кылып атпайбызбы? Кылбайлы дегенсе ушу.
Кыргызстанда аялдар менен иштешкен, кризистик учурда көмөк көрсөткөн, кеп кеңешин сунуштаган Сезим кризистик борбору дээрлик 20 жылдан бери иштеп келатат. Жыл сайын аталган мекемеге кайрылган кыз келиндердин саны 2000ден ашат. Алардын 65-70% жакыны үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын белгилешинче, зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылган аялдардын саны өсүүдө. Ал бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүүнү сунуштоодо.
Мунун тамырлары ар кандай да. Экинчи, үчүнчү үйлө жанада зордук зомбулукка кабылган же алкоголик же наркоман же кумаркочтун үйүнөн болуп атат да, же мигранттардын үйүнөн да. Мунун алдын алыш керек. И мамлекетте болуп аткан нерсенин баары ар бир адамдын жүрөгү аркылуу, ар бир үй бүлө аркылуу өтөт да. Кризистик акыбалда жардам берген мамлекеттик уюм болуш керек.
Баш калка сурап кеп кеңеш алуу үчүн мээрим сыяктуу бир эмес бир нече жол борборго кайрылгандар жок эмес. Ал эми жалпы кайрылгандардын 2-3 пайыздайын эркектер түзөт. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришинче, Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу багытында иштеген 550 борбор бар, бирок тилекке каршы мындан жакшы майнап чыкпай жаткандай. Кризистик борборлор ассоциациясынын мындан 2 жыл мурдагы иликтөөсү боюнча өлкөдө аялдардын 75% зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылат. Укук коргоочулардын белгилешинче, зомбулук көргөн аял да, эркек да жадамы түгөнгөндө кризистик борборго же милицияга кайрылат. Бул учур бир гана эркек менен аялга эмес, оолу балдарга чоң сокку экенин психологдор белгилеп жүрүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кеч Казакстан эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Афганистандын Кандагар шаарынын аэродромундагы чабуулда кеминде 37 жакын тургун мерт кетти. Кыргыз өкмөтү келерки жылдан тарта бюджеттик кызматкерлерге ипотекалык насыя бере баштайт. Бүгүн Бакуда Азербайжан укук коргоочусу Лейла Юнус саламаттыгына байланыштуу абактан бошотулду. Укук коргоочу Лейла Юнус быйыл жайда салык төлөөдөн качкан жана алдамчылык кылган деген айып менен 8.5 жылга кесилген болчу. Сириялык көтөрүлүшчүлөр Хомс шаарын таштап кетишүүдө. Козголоңчулар акыркы болуп кармалып турган Хомс шаарынан өкмөттүк күчтөр менен ок атышууну токтотуу боюнча жетишилген макулдашууга ылайык бүгүн чыгып кетишти. Бишкекте Залкар акын Жолот Мамытов атындагы сыйлыктын жаңы ээлери аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан толугу менен таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кечки Азаттыктан эми уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркия менен Орусия ортосундагы ыймала барган сайын курчуп, андан Орусияда жашаган түрктөрү да жабыр тарта баштады. Акыркы учурда 200 миңге чукул түркиялык атуул Орусияда жашайт. Су-24 аскердик учагынын кыйроосу менен Орусияда курулуш тармагын иштеткен түрктөрдүн да кыйын кезеңи башталгандай, сөздү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Орусиядагы түрк компанияларына салык көзөмөлчүлөрү капилетелер рейд жүргүзүп, курулуш тармагында иштеген мигранттардын үрөйү уча баштады. 28 ноябрда Владимир Путин улуттук коопсуздукту жана орус атуулдарын коргоо үчүн катуу чараларды алышарын билдирди. Мындай чукул чаралардын башында визасыз режимди жоюу, чартердик аба каттамдарын токтотуу жана орус компанияларына түркиялык атуулдарды жумушка алууну тыйган эрежелер турат. 34 жаштагы түркиянын атуулу Үмүттүн Москвадагы курулуш компаниясында иштеп жүргөнү 10 жылдан ашты. Келинчеги Анна менен 1 жаштагы уулу Роман Орусиянын атуулдары. Өзү болсо азыр эмне кылар айласын таппай бышайман.
Азыр мен үй бүлөм үчүн сарсана болуп жатам. Бойдок болсом кийим кечемди чогултуп баса бермекмин да. Аялым, балам бар. Алар да чочулап жатышат. Эми жакшылыктан үмүт үзбөй эле отурабыз.
Премьер-министрдин орун басары Игорь Шувалов 30 ноябрга чейин түзүлгөн келишимдер мурдагыдай эле шарттуулана берет деп кабарлаган. Ушундан улам үмүт Орусияда дагы бир жыл каламынбы деп ойлонот. Анткен менен миграция боюнча адистешкен БөөкМОТ атуулдук көмөк уюмунун жетекчиси Светлана Ганушкина санкциялар Орусиядагы түрк атуулдарынын эртеңин карайтат деп баамдап, менимче аларды депортациялашат. Мунун мыйзам ченемдүү экенин түшүнүү кыйын, бирок чындыгында мындайды күтүүгө болот деди. Кремлдин баш катчысынын маалымда Орусияда азыр 200 миңдей түркиялык атуул жашайт, анын 90 миңи курулуш секторунда иштеп жүрөт. Чектөөлөрдөн кийин түрктөр орус президентинен жардам сураган жалпы катка кол топтошту. 2-декабрга чейин жалпысы 4 миңден ашуун киши Орусиядагы жумуш ордун сактап калууну, үй бүлөлөрдү ажыратпоону өтүнүштү. Түрк компаниялардын көбү Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путин жолугуп, өз ара сүйлөшсө эле абал жеңилдерине ишенишкен. Көптөр үмүт арткан жолугушуу азырынча боло элек. Орусиянын курулуш секторунда күнү тууган түрктөрдүн келгели 15 жыл мурда башталган. Владимир Путин бийликке келери менен мунай баасы кескин жогорулап, өлкө акчага тунуп, асман тиреген жаңы имараттарды куруунун алтын доору ачылат. Эрдоган менен Путиндин ак инеги азыркыдай оор акыбалды жаратты. Мындан жөнөкөй жумушчулар гана кыйналганын түркиялык атуулдар тынбай кайталашат. Бирок 2018 жылы ФИФАнын дүйнөлүк чемпионатын өткөргөн турган Орусия курулушту белгиленген убакытта бүтүргөн түркиялыктардан баш тарта албайт деген үмүт аларды азырынча кармап турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Угуп жатканыңыз кечки азаттык, эми азаттыктын чоо жай иликтөө берүүсүнө кезек берели. Эдиголд кен казуу компаниясы Жалал Абад облусундагы Терек кен казуу аянты үчүн алган лицензиясынын жокко чыгарылышы боюнча сотко кайрылды. Түрк ишкерлерине таандык бул компания аларга берилген кенди геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик сынак аркылуу сатып жибергенин айтып чыкты. Агенттик болсо мындай дооматты негизсиз деп өз жүйөсүн келтирүүдө. Бул маселени чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы иликтеп көрдү.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик өткөн айдын этегинде Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунда жайгашкан Терек кан, Перевальный алтын кендерин жана Терек аянты деп аталган алтын сурма кенин 20 миллион долларга сатканын жарыялаган. Расмий маалымат боюнча сынакка Альянс Тоо кен менен Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына караштуу Терексе компаниялары катышкан. Комиссиянын чечими менен анда Терексай жеңүүчү деп табылган жана алар кендерди Түркиялык Эти Бакыр Терексай компаниясы менен бирге иштетерин билдирген. Азыр эми ушул үч кендин ичинен Терек аянтынын лицензиясы талаш жаратып жатат. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик 2-декабрда келишимдеги жоболорду бузуу деген жүйө менен Адиголд компаниясынын бул аянт боюнча лицензиясын жокко чыгарып койду. Компаниянын башкы геологу Иманали Таировдун билдиришинче, лицензияны жокко чыгаруу тууралуу чечим кен сатылып кеткенден кийин шашылыш кабыл алынды.
Конкурс өткөндөн кийин булар спешный түрдө булардыгын ыдырамуу деп жатышты. Бирөөнү жокко чыгарып салды. Буларды чакырган деле жок. Эч кимди чакырбай туруп тез аранын ичинде ушуну жокко чыгарып наргы жанага алган компанияга конкурстан уткан компанияга беришти. Булардын объектиси бардыгы экөө тең эки площадь Перевальный дагы мына Терекский площадь дагы.
Таировдун божомолунда Перевальный кенинде болжол менен 6, ал эми Терек аянтында 10 тоннага жакын алтын бар. Адиголд жоопкерчилиги чектелген ишканасы 2008 жылы түзүлгөн жана эки лицензия алган. Биринчиси Чаткал районунда жайгашкан Касан Терек кан аянтын геологиялык чалгындоо үчүн берилген. Бул аянт 19000 гектардан ашат. Бирок лицензиялык келишимде аянттын ичиндеги Терек кан, Перевальная жана Терек аянттары кирбейт деп көрсөтүлгөн. Ушул үчөөнүн ичинен Терек аянтын иштетүү боюнча лицензияны Адиголд өзү алган. Касан Терек кандын лицензиясы соңку ирет былтыр ноябрь айында 2 жылга узартылган. Ал эми Терек аянтынын лицензиясынын мөөнөтү быйыл октябрь айында аяктаган. Бирок ошол эле айдын этегинде дагы 2 жылга узартылган. Адиголд компаниясы азыр түрк ишкерлерине таандык. Аны мындан 2 ай мурун Африкада кен казган Минар Холдинг компаниясынын жетекчиси Тарык Имре аттуу ишкер сатып алган. Тарык Имре азаттыктагы маегинде жаңы иш баштар алдында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү адистер менен кеңешкенин, алар болсо маселе болбойт деп ишендиришкенин, эми лицензия боюнча талаштуу жагдай чыкканын айтып берди.
Биздин ширкетибиздин ал сатып алдыгыз ширкетин сахасынын
бизге лицензия менен берилген жердин ичиндеги аянт сынак аркылуу сатылып жатканын билдик. Сынак тууралуу документтер интернетке жарыяланганда карасак, биздин адистер ошол жер менен бизге лицензия берилген жердин дал келип жатканын аныкташты. Биз тиешелүү органдар менен бул маселени сүйлөшүп чечили деп аракет кылдык. Бирок майнап чыкпагандан кийин сотко кайрылууга мажбур болдук.
Бунун ичинде укука баш урмак турумунда калдык.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик лицензиянын жокко чыгарылышын келишимдеги жоболор бузулду деген жүйө менен түшүндүрдү жана кен казнасы тууралуу мыйзамдын 27-чи беренеси менен негиздеп жатат. Алар Адиголд компаниясынын чалгындоо иштери жөнүндө туура эмес маалымат берген. Кыргыз алтынынын уруксаты жана атайын техникалык долбоору жок, аларга таандык уу калдыктар сакталган жерге чалгындоо жүргүзгөн деп айыптаган. Агенттиктин кенди пайдаланууга лицензия берүү башкармалыгынын жетекчиси Руслан Курумшиевдин билдиришинче, Адиголд Терек аянты боюнча лицензияны Кыргыз алтынга таандык уу калдыгындагы алтындын көлөмүн тактап чалгындоо жүргүзүү үчүн алган.
Лицензиялык келишим боюнча ошо Кыргыз алтынын лицензиянын мөөнөтү бүткөнгө чейин Кыргыз алтынын макулдугун алыш керек деп талап коюлганда Адиголдкочу. Лицензиянын срогу 23 октябрь 2015 жылы бүткөндүгүнө байланыштуу булардын вопросу каралды. Кыргыз алтындан кат келди, буларгачы биздин класстагылардын нишанын иштеткенге макулдук берген жокпуз дагы жана келечекте бербейбиз дагы депчи. Ошол себептен бул комиссиядан каралып 2 декабрда каралыптыр. Ошо Кыргыз алтында макулдук бербегени бир себеп болду. Алдын дагы себептери бул лицензиялык келишимде көрсөтүлбөгөн жумуштарды кылгандыгы үчүн ошо жер казынасынын лицензиялоо комиссиясынын чечими менен лицензия жокко чыгарылды. Булар чалгындоо алган да лицензияны. Биз деген жердин астындагы казынаны саттык да, жердин астында болгон казынага укук саттык. А бул деген жердин үстүндө турган Кыргыз алтынын класстагы комиссиясы. Кыргыз алтын илгертен иштетип келген, ошол жакта отходтор калган, ошол рекимди иштеткенге алышкан булар лицензияны.
Эң кызыгы, Адигулт компаниясынын терек аянты боюнча лицензиясы 30-октябрда эле 2 жылга узартылган жана ал документке Руслан Курумшиев өзү кол койгон. Курумшиев эмне себептен комиссия бир айдын ичинде эле бири-бирине карама-каршы чечим чыгарганын мындайча түшүндүрдү.
Ал болсо эме болгондо кыргыз алтынынын катты жок, анан отчетторун карабай туруп чечим болуп калганда, отчетторун такта карап чыкканыбызда ошондой отчет лицензиялык келишимде көрсөтүлбөгөн жумуштарды жасаганы такталды да.
Комиссиянын анын баарын текшерген эмес беле ушул жагдайлардын баарын? Анда эмнесин текшерди комиссияда? Ушу жана лицензиясын узартып берип атканда?
Комиссия текшерип атканда аяктан деген тиги башка управлениянын служебный запискасын карайт да. Буларды ошо стадия проектирования деп коебуз. Булар иш жүргүзүү үчүн номер 2 деген соглашение алыш керек да, условный номер 2. Бирок бул экспертизадан өткөн проектке ылайык иш жүргүзүүгө уруксат алыш керек бизден. Ал уруксат алып жок иштеген, бул уже мыйзамсыз болуп калат. Буларда андай келишим жок болчу. Сотко кайрылса, соттон биз өзүбүздүн туура экендигибизди далилдейбиз. Туура чечим кабыл алгандыгыбызды далилдеп бере алабыз.
Айтор ушул тушта тараптар соттошконго даярданып жатат. Адигулт компаниясынын адвокаты Азат Бердиев лицензиялык келишим бузулду деген дооматтарды четке какты.
Мамлекеттик төлөмдөрү толук ушул аянтка төлөнүп атат. Канча гектар болсо ошого баарына төлөнүп атат. Экинчи лицензия, кичинекей лицензия боюнча анын үстүнөн дагы төлөнүп атат. Эч бир мүчүлүштүктөр жок. Даже мына бүгүнкү чыкканда 27-статьяга булар таянып атат. 27-статьяда кыргыз алты менен ал согласовать этилген эмес депчи. Любой нерсе ал это не причина, ал экспертизадан өткөн проект ал. Проект экспертизадан четко өткөн. Ал болуш керек ал. Кыргыз алты менен согласовать этиш ал разработка болуп аткан дагы нерсе. Бүгүн аракет кылдык, бир жакшы тилге келе турган деп неме кылсак, кыргыз алты неме госгеологияда мындай жакшы тилге келе албадык. Сотко бул конкурс боло элек деле кайрылганбыз.
Адигулт компаниясынын жетекчиси Тарык Эмире компания буга чейин ири өлчөмдөгү каражат сарптаганын жана келечекке чоң пландары болгонун, эми болсо иштегилери келбей калганын айтып берди.
2016 жылынын сонундан önce үрөтүмө башламай планыяды.
Эгер ушундай проблемалар чыкпаганда биз 2016 жылы кен казууну баштап, ошол жылы 30 миллион доллар, андан кийинки 5 жылдын ичинде 300 миллион доллар инвестиция салалы деп жатканбыз.
300 миллион долларлык жатырым планыбыз барды биздин. Чалышмаларыбыз бу жөндөйдү.
Негизинен терек аянтынын лицензиясы боюнча маселе буга чейин да чыккан жана Адигулт компаниясы буга чейин да соттошуп утуп алган. Анда деле угалдыктар боюнча кыргыз алты менен макулдашылган эмес дегендей дооматтар айтылган. Кыргызстанда буга чейин деле кенди иштетүүгө лицензия берип алуу жана анын ачык айкындуулугуна байланыштуу бир катар нааразылык сын пикирлер айтылып келген. Мындан улам 2013 жылы жаңы мыйзам кабыл алынган жана лицензия берүүнүн тартиби жөнгө салынары айтылган. Мыйзам боюнча лицензия берүүнүн сынак, аукцион жана түз сүйлөшүү деген үч ыкмасы колдонулуп келет. Талдоочу Кубаныш Ыркуловдун баамында лицензияга байланыштуу талаш тартыштуу маселелер сотто чечилиши керек.
Лицензияланган участок конкурска чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок да. Балким Адиголдтагы толук маалымат айткан эмес, бирок бул жакты карап чыгыш керек. Мисалы ошол эле конкурсту жарыялаганда эле баланча участок, баланча маалымат боюнча толук маалыматы берилиш керек. Геологический информациядан тышкары дагы юридикалык маалыматты да берилиши керек да. Мисалы бул лицензия, а бул участок мурда кайсы компанияга таандык болгон, анын негизинде эмне болгон, кайсы мисалы сот иштери болгон, кайсы сот чечимдери чыгарылган, ошон баары толук маалымат берилиш керек да инвесторлордачы, баягы конкурска катышуучуларга. Анан ошол эле маалымат, ошол эле маалда ошол лицензия бөөнүн намында турса, анда конкурска чыгарганга мүмкүнчүлүк эмес. Бул бул эми жерде бир эле жол бар, муну сотко кайрылышы керек.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча, жалпысынан кен чалгындоо жана иштетүү боюнча 2000 жакын лицензия берилген. Ар кандай себептер менен быйыл 150 лицензия жокко чыгарылды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 31-60-82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 7555.
Бул сынакка катышам десеңиз, эгер толук маалымат алам десеңиз, анда биздин сайтка кириңиз, дарегибиз азаттык чекит KJ. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.